habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha Novembar ee sanadka 2022-kan waa 24. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Mudaandube. qodobada aad ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida dhegeystayaal waxaa ka mid ah bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan maalinta mahadnaqa oo sanad walba khamiista ugu dambeysa ee bisha Novembar laga xuso dalkan Mareykanka.
Marka ay dhacdo in waddan dhaqaalihiisii uu ka hoos maro eber 2 rubuc sano oo isku xiga, marka waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo waxa la dhahdo recession. Waa la filayaa Kanada iyo Mareykanka iyo Yurubba inuu arrintaasi ay ka dhacdo.
Dhibta kale annagoo Soomaaliyana haysta waxa weeyaan biilasha aan dirinay oo hadda nagu adkaaday diritaankoodii xagga $500 aan ka diri jiray hadda $200
waxaa kale oo dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale iyo barnaamijka wargeysada hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa kasoo rari doonaa warkii dunida. hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay ururka wadamada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC ayaa waxa ay ku baaqeen xabad joojin in ay ka dhaqan gasho dabayaaqada toddobaadkan bariga Congo kadib shir madaxeedkoodii Angola ee shalay, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha Congo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda, laakiin aanay ka qayb gelin fallaagada loo yaqaano M3 oo siisuqoodu uu aada markaasi u xoojiyey una kordhiyey xiisadda u dhexeysa labada dal. bayaan ay soo saareen ka qaybgalayaasha shir madaxeedkaasi ayaa waxa ay ku sheegeen xabad joojinta fiidnimada Jimcaha ay xigi doonto ka bixitaanka fallaagada ee magaalooyinka waaweyn ee hadda gacanta ugu jira M3 ee Burangana, Rutshuru iyo Kiwanja. haddii kooxda M3 ay diiddo in ay markaasi kala baxdo xoogageeda dhammaan dhulka ay hadda haysato, madaxda ururka EAC ayaa waxa ay fari doonaan ciidamada gobolka inay ku cadaadiyaan kooxdaasi fallaagada intaasi ay adeecdo, sida lagu sheegay bayaan shirkaasi laga soo saaray. cutub ka tirsan ciidamada Kenya ayaa hore waxaa loo geeyey bariga dalkaasi Congo iyagoo qayb ka ah ciidamada gobolka ee lagu heshiiyey bishii Juun. waxaa kale oo ciidamada ka mid noqon doona kuwa ka socda dalalka Uganda, Burundi iyo Suudaanta Koonfureed. hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Maleeshiya, Anwar Ibrahim, ayaa maanta boqorka hortiisa loogu dhaariyey ra-iisul wasaare, taasi oo soo afjartay 5 maalmood oo ismariwaas siyaasadeed uu jiray. xafladda dhaarinta oo lagu qabtay caasimadda Kuala Lumpur ayaa waxa ay soo gebagabaysay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu xamaasadda badnaa taariikhda Maleeshiya, kadib markii xisbina aanu ku guuleysan aqlabiyadda uu markaasi dowlad ku soo dhiso markii ugu horreysay tan iyo markii dalkaasi xorriyadiisa u qaatay sanadkii 1957. taageerayaasha Anwar Ibrahim ayaa waxaa la sheegay inay ku dabaaldegeen caasimadda Kuala Lumpur, isagoo oo ku ololeeyey fariin ka dhana musuqmaasuqa ayaa isbaysiga uu hogaamiyo Anwar Ibrahim ee Bakatan Harapan ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashadii dhacday, waxaana uu helay 82 kursi. hase yeeshee waxaa aada u hoos uga maray tiradii looga baahnaa aqlabiyadda oo ahayd 112 kursi. halkaa dhegeystayaal warkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a caawa iyo dunida. waxaa sii xoogeysanaya xiritaanka shiinaha oo dhan oo ay ku jirto magaalo shaqaale warshadeed ay isku dhaceen toddobaadkan buliiska dalkaasi iyada oo la arkayo tirada kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban oo maalinla ah. dadka degan sideed degmo ee shengzu oo ay ku nool yihiin dad ka badan 6 milyan oo qof ayaa waxaa loo sheegay in ay guryaha joogaan 5 maalmood laga bilaabo maanta oo khamiis ah, marka laga reebo inay cunto soo iibsanayaan ama ay u baxayaan daaweyn. baaritaan ballaaran ee maalinlaha ayaa waxaa lagu amray waxaa maamulka magaaladaasi ugu yeeray dagaal ba'an oo lagu qaadayo fayraska. intii lagu guda jiray isku hor imaadka dhacay talaadadii arbacadii ayaa puliiska jenzu waxa ay garaaceen shaqaale iyagu ka mudaaharaaday muran ka dhashay mushaarka warshadda ugu weyn ee taleefoonada Apple ee ku taala aag warshadeed oo ku dhow magaaladaasi. warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday midowga Yurub ayaa waxaa adkaatay isu socodka dadka. Soomaali badan oo ku nool dalalka midowga Yurub ayaa ka mid ah dadka ay taasi saameysay. Holland waxaa sidoo kale muddooyinkan dambe soo gaaray qaxooti Soomaaliyeed oo isugu jira kuwa iyagu kasoo qaxay dalkaasi Ukraine iyo qaar kaleeto oo kasoo tahriibay dalkaasi Turkiga. maxamed faarax oo ku nool dalka Holland muddo ka badan 30 sano una ololeeya arrimaha jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu kula kulmay magaalada Rotterdam, waxaana ugu horeyn uu sharaxayaa sababaha Soomaalida ay uga guureen Holland iyo isbedelada ku dhacay wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday midowga Yurub.
inkastoo Soomaalidu ay aad uga dhex muuqdaan dalka Holland, guud ahaan gaar ahaanna magaalooyinka waaweyn ee Rotterdam, Amsterdam iyo Utrecht, ayaa haddana waxaa dalkaasi Soomaalidii ku noolayd ay xoogooda u guureen dalka Britain ka hor intii Britain aanay ka huleelin midowga Yurub. inkasta oo hadda xaalku uu ka duwan yahay sidii hore wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday midowga Yurub, magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay Rotterdam oo Soomaalidu ay si xooggan u degeen ayaa hadda u muuqata inay ku yaraadeen Soomaalidii deganayd oo sababo kala duwan uga guuray Holland iyaga oo soo degay Britain wixii ka dambeeyey sannadkii 2000. Rotterdam oo mar ay ku yaaleen maqaayado iyo ganacsiyo kala duwan oo Soomaalidu ay leedahay ayaa hadda waxaad ku arkaysaa oo keliya hal maqaaxi oo Soomaalida weli degan magaaladaasi ay isugu yimaadaan iyo kuwa kale ee ku nool agagaarka magaalada. waxaa sidoo kale xanuunka COVID-19 uu sii curyaamiyey ganacsiyadii Soomaalida. xasan Barre oo ah milkiilaha maqaaxida Amaana ayaan la kulmay.
wallaahi ganacsiga oo Soomaalida waa ganacsi iska dhutinaya. waa ganacsi hal qowmiyad ku kooban, waa ganacsi 100% aanay ahayn. waa ganacsiga Soomaaliya, laakiin inta yaalo waa isku mid. haddii la fiiriyo wili waa isku mid oo xagga dadka ku badan, laakiin inta dadka ku yar.
waa gartay Holland marka la fiiriyo in badan oo dadkii ku noolaa waxaa la sheegaa inay ay ka guureen oo ay u guureen wadamo kale sida UK oo kale. maxay tahay sababaha ay dadku u guureen?
waxyaabaha dadkii u guureen waxaawaa Soomaali waa iska taqaana waa reer guura oo laguma sheegayo, adiga waa ka dhergsan tahay. laakiin waxyaabahay u guureen waxaawaa Soomaali waa hayaan raac maxaawaa meeshay ku badan yihiin markaas u sii guuraan. hebele xagga u guuri dadka qaar ujeedii u guuraan ama dad familkooda xagga jiro ayagaa inta ku go-doomay. dadka qaarna waxay u guuraan hebelaa guure u guur. marka lama dhihi karo 100% waa famil Soomaalida, waa lama dhihi karo 100% meelay ku nagaadayaan.
waayah siduu idii saameeyey xilligii koronaha marka laga hadlayo ganacsiga?
wallaahi annaga haddirta baranjiskeena waa baranjis cunto, dukaankeena waa dukaan cunto iyo isku darsan waay. marka dadka cuntada dukaamada cuntada waa u fiicnaa waxyaabaha kalenta oo non foodka ah ayaa xoogaa aada u darnaa. dukaamadaas kanta la xirin maahan, annaga weli soo koronaha u dhacay dukaanka ahaanteena maana xirin.
holan ama netherland waxaa la sheegaa inuu ahaa dal ay si weyn u soo galeen soomaalida sagaashameeyadii hase yeeshee wixii ka dambeeyey sannadkii 2000 dalka holland waxaa ka guuray dad ka badan 20,000 oo qof oo soomaali ah kuwaas oo haysta sharciga dalkaas waxaana xooggooda ay soo degeen magaalooyin ku yaala bartamaha gobolka england ee britain sababo kala duwan ayaana la sheegaa in ay soomaalidu ugu soo hayaameen britain sida in ay helaan fursado shaqo maxamed bile xayraaf oo aan kula kulmay magaalada rotterdam oo 13 sannadood uu deganaa ayaa waxa uu ii sheegay in uu mar u guuray dalka britain kadibna uu dib ugu soo laabtay holland
dadka qaar waxyaabo badanaan ka wareystay aniga laftigo ingiriiska waa tegay waa iska soo qoray haddana ina daruufo jira awgood waa iska daayay marka qof walba ra'li geedi kadhex arkaysay ay la tahay inay xagga u fiican tahay
marka xorriyad iyo in fursado ay jiraan ay dadku u arki karaan
waxyaabo badan oon dad badan oon la sheekaystay qaar waxay dhaheen annagoo ingiriiskan isdhaqannaqaanaa soomaalida weligeed soomaaliya ingiriiska isfahmi jirta netherland isma fahmi jirin netherland dhaqankeeda waa nagu cusub yahay qaar waxay leeyihiin xagga shaqadu waxbaa furfuran waa kala socotaa sida inta ay shaqadu iyo inaad dukaamo furatood business samaysato ay xoogaa culayska ay kontaroolka ugu badanya xagga uguma badna marka qof waliba uun waxyaaba ay xagga ay ku fiican tahay ay arkeen ay uu guurin
britain oo aan hadda ka mid ahayn midowda yurub ayaa shuruudo ku xirta dadka ka imanaya dalalka midowda yurub ee soo gelaya britain waxaana arrintaasi ay sabab u noqon kartaa in sidii hore aanay u sahlanaan doonin isu socodka dadka u kala safraya britain iyo holland ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
xulka senegal waxaa la biyay eber uga badiyey netherlands tunisiana waxaa barbardhac ay la gashay denmark sidoo kale morocco ayaa waxa ay barbaraysay croatia cameroon maanta ayaa laga badiyey ma jiro dal afrikaan oo ilaa iyo hadda badiyey laakiin taageerayaasha wadamada afrika ee koobka adduunka sanadkan ciyaaraya ma niya jabsana maadaama kulamadu ay bilow yihiin oo ay badin karaan soona bixi karaan wariyaha v o a maryama diyalo ayaa warbixinta nooga diyaarisay maxamed cabdixasan sandheere wakan
niyajab ayay ku ahayd taageerayaasha senegal inay arkaan kooxdooda oo lagu naanaysa libaaxyada tarenga oo laga badiyey kulankoodii ugu horreeyey koobka adduunka oo ay la ciyaarayeen dalka netherlands laakiin taageerayaasha sida sadio yaye berry oo maraykanka ku nool weli rajo ayay qabaan berry waa madaxa xiriirka jaaliyadda reer senegal ee new york ee dalka maraykanka
ugu horreyn waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo kooxda senegal waa koox adag inkastoo aan ogahay inaan ciyaartii koowaad guuldaraysanay kooxdeenna waxaa ku jira dhallinyaro ay ka go'an tahay tartan dhaba iyo in guul ay gaaraan si fiican bay u ciyaareen laakiin dadka isma weydiinayaan kooxda ay la ciyaarayeen oo ah koox aad u adag oo ka mid a xulalka ugu adag yurub
guuldarrada ku dhacday senegal ayuu baari sheegay inay xanuun badnayd kadib markii goolhayahoodu uu badbaadin waayey 2 gool ee lagaga badiyey oo daqiiqada uun ay u dhexeeyeen dhammaadkii ciyaarta
waad aragtay si fiican baan u ciyaaray ilaa laga gaaro daqiiqadii 85aad iyadoo ciyaarta ay 5 daqiiqo ka harsan tahay ayaa goolkii koowaad nagala dhaliyey daqiiqado kadibna kii labaad
senegal waxay sidoo kale guuldarro u ahayd markii uu dhaawacmay xiddigooda khadka dhexe sheekhu koyte oo muruqa bowdada ka dhaawacmay kooxihii kale ee afrika waxay galeen barbardhac sida tuniisiya oo la ciyaartay dalka denmark talaadadii iyo morocco oo arbacadii la ciyaartay dalka croatia sannadkii 2018 croatia waxay ciyaartii kama dambaysta ee koobka adduunka la ciyaartay dalka faransiiska xasan samruuni waxa uu madax ka yahay koox ay leeyihiin jaaliyadda reer morocco ee magaalada washington iyo agagaarkeeda
si
fiican baan ku bilownay haddaan nahay Morocco, xusuusnow waxaan la ciyaaray koox adag oo koobkii adduunka ee ugu dambeeyey timid final. Marka hal dhibic wax weyn bay noo ahayd. Sidoo kale xusuusnow waxaan hal dhibic haysanaa iyadoo Germany iyo Argentina laga badiyey. Waxa ila tahay in bilow fiican ay ahayd.
Labadii maalmood ee ugu horreysay ee tartanka uu socday waxaa dhacay kulamo la yaab lahaa, sida Sacuudiga oo ka badiyey dalka Argentina iyo dalka Japan oo isna ka guuleystay dalka Jarmalka. Maanta waxaa wada ciyaaray dalalka Cameroon iyo Switzerland, iyadoo kooxdii ka socotay Afrika ee Cameroon lagaga adkaaday hal gool iyo waxba.
Warbixintii Mariama Diallo waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Waxaanu ku eegaynaa dabaaldegga maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka loo yaqaano, oo sanad walba Khamiista ugu dambeysa bisha Noofambar laga xuso dalka Maraykanka. Sanadkan waxa ay ku soo beegantay munaasibadaasi xilli dhaqaalaha dunida hoos u dhac weyni ku yimid, islamarkaana dalka Maraykanka uu ka jiro sicir bararkii abid ugu darnaa ee qiimo koror ku yimaada miceeshada shidaalka iyo guud ahaanba badeecooyinka suuqyada lagu kala iibsado. Munaasabadda Thanksgivingka oo ku asteysan inay ehelada iyo asxaabta isku dhaweysa soo booqdaan oo ay meel wax ku wada cunaan, isla markaasina dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba iskaga soo safraan, ayaa sanadkan la sheegayaa in safarada ay intii hore aad uga yar yihiin sicir bararka jira aawadeed. Dad badan ayaanay u suurto gelin in ay hadiyadihii ay doonayeen inay guddoonsiiyaan dadka ku dhowdhow aanay awoodi karin inay soo iibiyaan kadib markii lacagihii ay u qorsheeyeen u gaari weyday. Sidoo kale dalka Maraykanka waxaa sanadkan soo gaaray qaxoonti aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha dunida. Qaramada Midoobay waxay sheegeen sanadkan inuu yahay kii dadkii ugu badnaa ka barakaceen guryahoodii. Anila Karimzai waa gabadh dhalinyaro ah oo ka soo qaxday dalka Afghanistan iyada iyo dad aad u badan oo ka kala yimid wadamo kala duwan, oo dhammaantoodna sanadkii ugu horreeyey ka qaybgalaya xuska Thanksgivingka ayaa iskugu yimid xaflad loo qabtay oo ka dhacday duleedka magaalada caasimada ah ee Washington D C. Anila, oo bishii toddobaad uun soo gaadhay dalkan Maraykanka, ayaa V O A-da u sheegtay dareenkeeda ku aadan sidaay u aragto inay ka soo qayb gasho munaasabadan cashada ee loogu dabaaldegayay Thanksgivingka.
I feel very proud and happy to be here with everyone, with so much diverse people, and I feel happy that I get to celebrate Thanksgiving with so many happy people.
Waxay tiri, waxaan dareemayaa han sare iyo farxad inaan goobtan ku suganahay oo aan kula dabaaldegayo dad badan oo wadamo kala duwan ka soo jeeda oo dhammaantood faraxsan inay ka qayb galaan xuska maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka. Khubrada ku xeeldheer dhaqaalaha ayaa aaminsan in hoos u dhaca ku yimid dhaqaaluhu inta sanadkan ka hadhay iyo sanadka soo socdaba uu ka sii dari karo, sida uu sheegay Professor Xuseen Warsame oo culumta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Professor Xuseen Warsame waxa uu sharaxaad dheeraada ka bixinaya halka uu salka ku hayo dhaqaale xumada soo wajahday dunida, gaar ahaan wadamada reer galbeedka oo muddo dheer loogu yeedhayay kuwa horumaray.
Sahraay, sanadka waxaa la filayaa soo socda haddii la yidhaahdo in uu dhaqaalaha adduunka hoos u dhaco, oo saddex arrimood baa isugu biirtay: sicir barar, dabeetana keenay inay bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya, iyo dagaal uu Ruushku ku qaaday Ukraine oo isaguna adduunkiiba. Marka sanadkan waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin boqolkiiba 2.2 aanu ka badinin, oo kan dhammaanaya saddex buu ahaa, kii ka horreeyana 6 ayuu ahaa. Marka intaas ayuu hoos ugu dhacayaa. Laakiin wadamadu uma sinna, oo waxaa la filayaa Maraykanka iyo Kanada inuu hoos u dhucu ka basii bato intaas, oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa keliya inuu ku kordhaan labada wadanba 0.5. sanadkan dhammaanaya waxay ku koreyeen Maraykanka oo kale wuxuu ku koreeyey 8 ama 2 wax ku dhawdhow, Canada 3.2 oo Canada yara roonayd. Europe iyaduna ma dhaanto, gaar ahaan 19 wadamo ee Europe ee oo 5 ayuu ku koray sanadkan baa la filayaa. Ingiriis kuna uu ba ka sii liidanaya isaga xaalkiisu aad buu baad yahay, 3 dowlad baa ku dhacay magalaasha dhaqaalaha daraadii iyo sidii loo habeynayay.
Ma jirtaa marka rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo maceeshada?
Lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco, haddana lama filayo weli inuu sii kordho ayaa la filayaa. Wadamada in lagu baxsan doono la filaya sanadkan sanadahan soo socda waxa weeyaan wadamada loo yaqaano emerging market economies ama wadamada suuqyadoodu soo korayaan. India ayaa la filayaa 6.6 inay sanadka soo socda ay haddii la ilaado ku korodho ayaa la filayaa.
Waan gartay Professor Xuseen, marka haddii xaalku sidan ku sii socdo saameyn noocee bay ku yeelanaysaa dadweynaha dunida, noloshooda iyo dhaqaalahooda?
Haddii uu xaalku sidan ku sii socdo, tayada nolosha ee dadku aad bay hoos uga soo dhacaysaa oo wixii dadku barsan la heli maayo. Faqriga ayaa sii badanaya, gaar ahaan Afrika iyo wadamada kale soo koreeya ayay arintaasi ku simaynaysaa. Waxaa gaar ahaan hoos u sii dhici doona guryaha la iibsanayo, guryihii iibsadkoogiiba hoos u dhici doona oo dadku lacagta waayaan way ka baqayaan, baabuurtii la iibsanayayba hoosan doonta. Taasina waxay sii keeni doontaa inuu dhaqaaluhu weliba ka sii xumaado. Sidaas ayaa iyaduna dhici karta. Haddii markaa taasi ay raacdo in uu weli sareeyo sicir bararkuna, wuxuu wadanku adduunku ku dhici doonaa wax marmar uun dhacdo oo loo yaqaano deflation afka qalaad, ama sicir bararkii oo jira oo dhaqaaluhuna uu hoos u dhaco, hoos u dhac dhaqaale oo uu la socdo sicir bararna oo ta ugu darana. Runtii waxaa se la filayaa haddii la haydhaahdo inayna arrintaasi dhicin oo sicir barar kusoo dhaco 200% awalba loogu talagalay ee uu kusoo dhaco, dabadeetana bangiyada adduunku ay lacag geliyaan wadamada dadka ay siiyaan si magaranaysaa ay u bato maalgelintu ay u badato. Taas ayaa la filayaa haddii la yidhaahdo.
Professor Xuseen, warbaahinta iyo dadka dhaqaalaha falanqeynaya barihan waxay aada u adeegsanayaan in lagu jiro amaba uu ka sii dari karo waxa ay ugu yeedhaan recession. Marka maxaa lagu garanayaa wadanku inuu galay xaaladaasi? Maxaase ay ka dhigan tahay arrintaas?
Waxaa la yidhahdaa waa marka sida adduunku wuxuu isku raacsan yahay in qeexidiisu ay tahay marka ay dhacdo in wadan dhaqaalihiisii uu ka hoos maro eber, macnihii inuu tabnaado, negative uu ahaado 2.5 sano oo isku xiga, oo loola jeedo macnihii 3 bilood iyo 3 bilood oo 4 sano iyo 4 sano ah. Hadduu isku xiga ay arrintaas ay dhacdo, marka waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo waxa la dhahdo recession. Waa la filayaa Canada iyo Mareykanka iyo Yuruba inuu arrintaasi ay ka dhacdo. Hubaal Ingiriiska uu ka dhici doonaaba la filayaa, laakiin waxaa la filayaa Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Canada inuu noqdo mid waxoogaa hoos yar oo mile waxay yidhaahdaano khafiifa, laakiin Ingiriiska iyo Yurub 19 wadana Yurub inuu aada ugu bato oo hoos aada ugu dhaco ayaa la filayaa sanadka soo socda.
Professor Xuseen, sanadkan dabayaaqadiisi aynu ku jirno, mar haddii dhaqaalaha aan la filaynin inuu sidan ka soo reynayo muddooyinka dhow ee soo food leh, maxay la gudboon dowladaha, maxaase dadka caadiga ah gaar ahaan dadka shaqeeya maxaa la gudboon siday maaragtay noloshooda u maarayn karaan xilligan adag?
Wara dadka caadiga aan ku horeeye de iyagu awood runtii ma laha ay waxaan kula dagaalami karaan, kolba sidii baacmishariga dowladaha waaweyn iyo waxaasay ka yeelaan weeye, iyagu wixii shaqayn karay ha shaqeeya, kii shaqa haystaana ha ku dhego, intiisa ha ku dhego. Laakiin dowladaha adduunka waxaa laga rabaa dabcan waxay u xil saaraan in arrimahan la tacaalaan bangiyadooda dhexe. Bangiyadooda dhexo marka maganaysaa uu dhaqaaluhu hoos u dhacana, waxay yareeyaan dulsaarada oo lacag bay wadanka geliyaan. Marka uu baalka la yidhaahdo sicir barow kor u kacana, lacagtiibay yareeyaan si dadku aanu maalgelin badan u samaynin. Laakiin markan waxay u eg tahay in intii ay yaqaaneen bangiyadu ay arrintu dhaaftay ayay u eg tahay, oo foomuladayada yaqaaneen inay dhaaftay ayay u eg tahay, oo marka kan malaha loo baahan yahay inay isku noqdaan dhaqaalayahanada adduunka iyo cilmi-baarayaasha adduunka ay isku noqdaan baa loo baahan yahay. Oo waxaa dhacday, waxaana filayno waxa isku soo beegmay cudur iyo colaad ayaa isku soo beegay, oo cudurkii COVID-19-kii oo khalkhaliyay beecmishirigii iyo wax soo saarkii iyo dagaalkii Ruushka uu ku qaaday Ukrain oo laba waddan oo aad cuntada u soo saara badroolna soo saara ahaa oo iyaduna keentay inay khalkhal kale oo dheeraada keento. Marka arrimahaas oo kale yimaadaan, maxaa laga yeelaa dhaqaalayahaniintu iyo gaar ahaan kuwa bangiyada maamulaa arrinta aad ugamay sii fikirin? Marka hadda waxaa lagu boorinayaa oo dhaqaalayahane badan ku boorinayaan, annaga laftayguna ku boorinayaa in dib loogu noqdo foomuladii, waana lagu noqon doonaa, waxba laga baran doonaa.
Dalka Britain ayaa toddobaadyo ka hor si rasmiya ugu dhawaaqay in burbur dhaqaale soo gaaray dalkaasi. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa qaybtan ku eegaya dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ee eheladooda waddankii jooga caawimaadda dhaqaale u dirayay, balse sanadkan uu culays weyne soo food saaray sicir bararka aawadeed.
Bangiga dhexe ee Britain ayaa dhowaan ka degay in dalku wajahayo hoos u dhac dhaqaale oo daba dheeraada sannadaha soo socda, iyadoo sicir bararkuna kor u kici doono. Waxa kale oo uu bangigu ka digay shaqala aan baahsan oo gaari karta ilaa 6.5%. Tanina waxa ay noqon doontaa shaqala'aantii ugu baaxadda weyneyd ilaa markii dhaqaaluhu hoos u dhacay. Waxaa laga cabsi qabaa in Yurub ay wajahdo dhaqaale xumadii ugu darnayd ilaa sannadkii 1929-kii, waagaa suuqyada Wall Street oo dhaqaale burbur ku yimi. Dhaqaale xumadan iminka bankigu sheegay ayaa ku dhow kuwii ku dhacay sannadihii 2008-2008-kii dalkan Britain. Haddaba iyada oo weli qiimaha shidaalka iyo maciishadu cirka marayaan xilligii qaboobuhuna iminka uunuu si wanaagsan u bilowday, ayaa mar kale lacagta Ingiriisku hoos u dhacday. Cali Xasan waa wiil Soomaaliyeed, waxa uu ka shaqeeyaa London. Sida badiba jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Britain, waxa uu biiliyaa qaar ka mid a eheladiisa. Waxa uu ii sheegay in lacagtii uu diri jiray uu iminka barkeed diro, tan ayaana imanaysa sixir bararka iyo lacagta Ingiriiska ee hoos u dhacday.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdixaafid, haddaan kaga jawaabo su-aashada weydiisay, horta xaaladu runtii way adag tahay xaggan aan joogno Ingiriiska. Lacagtii baunka ahayd hoos bay u dhacday oo way qiimo beesho. Hadda dollarka iyadoo waxba isma dheera, noloshii way qaali garowday. Gaasibaa aada u kacday, leerkiibaa aada u kacday, shidaalkiibaa kacay, maciishadii kale aada u kacday, karooyinkiibaa xataa kacay, mushaharkiina ismuu bedelin. Dhibta kale anagoo Soomaaliyana haysto waxa weeyaan biilashii aan dirinay oo hadda nagu adkaaday diritaankoodii. Xagga $500 aan ka diri jiray, hadda $210 baa diraa. Mararka qaarkood xataa wax ka yar baan diraayo, awooddii baa yaraatay. Lacagtayadii qiimaha lahayd ayaa hoos u dhacday iyo miciishadiiyo nagu kululaatay. Taasi waxay keentay in dad anagiina culays weyn na fuulo, dadkii aan wax u diri jirina culays na fuulaan, oo taasi hadda stress badan ay nagu keentay.
Gabadhan oo iga codsatay in aanan magaceeda sheegin ma shaqayso, waxay qaadataa gunnada dowladda Britain siiso waxoogaaga la siiyo, ayay in uga diri jirtay ehel dalkii jooga. Waxa ay tiri:
asalaamu calaykum waraxma cabdixaafid. Laga soo bilaabo koroonihii seen ogsoonahay, iyadoo dee miciishada iyo sicir bargu kula sii socday, haddana dee dagaalo iyo wax dunida ka dhaceena loo aaneeyey, runtii xaalada aad bay sii adkaatay. Lacagta yaray dowladda bixisana waxba way ku filnaan weyday. Runti anigu waxa yara dee dowladda isiiso, markii hore dee waxaa dad baabaygu xunaayo biilaliyo waxba ka diri jiray, laakiin intii hore diri jiray marka haafkeed un baan diraa un.
Cabdillaahi Yuusuf waxa uu wadaa taksi, waxa uu kala mid yahay dadka kale inuu dhimay biilkii uu diri jiray.
Cabdixaafidow, sidaad la socoto, wadamadan aynu joogno gaar ahaan wadankan muxuu haya Ingiriiska, dhaqaalihiisii hoos ayuu dhacay. Lacagtoodii giniga ahayd qiimaheegina wuu isdhimay, aad ayuu isku dhimay. Marka sidaad ogtihiin, qof kasta oo Soomaaliya oo wadamadan Yurub jooga, family ayaa ku xidhan oo wadankii jooga oo ay biilka u diraan. Waxaa dhacday marka lacagtii, maadaama ay qiimaheegu hoosu dhacday, waanu awoodi weynay inaanu lacagtii aanu diri jirnay aan u dirno. Marka waxaanu u dirnaa kala badh intii aanu u diri jirnay berigii hore.
Waxaa la saadaalinayaa in dhaqaaluhu halkii la rabay uu ka hooseyn doono ilaa sanadka 2025. Maxamed Xasan Diridhaba waa dhaqaalayahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Coventry, waxa uu shaqeeyaa bankiga The Nation Wide. Waxa uu tala siiyey jaaliyadda Soomaalida sida ugu wanaagsan ee ay u maareyn karto dhaqaalaha xilligan adag ee lagu jiro.
Talada aan siinayaa ka qof khabiir aha amba qof ka shaqeynaya hay-adaha dhaqaalaha waddanka Ingiriiska muddo dheer waxa weeye, kow, in ay yareeyaan kharashaadka, maadaama dalku uu gelayo waxa af Ingiriiska loo yaqaan austerity ama tashiil dhaqaale, squeeze. Waxaan u soo jeedinayaa qofka Soomaaliga waddankan ku nool labada sano soo socda, kow, inuu dhimo kharashkiisa, laba, inuu sameeyo saving wax loo yaqaano ama lacag kaydsado lacagta aanu ku kharash karayn meelo aan muhiim ahayn, saddex, haddaad guri ku leedahay waddankan ha iibin, waayo qiimaha guryuhu waxay hoos u dhici doonaan 20%. Afar, waxaan kula talinayaa Soomaalidu inaan lacagaha ay gashadaan suuqyada aan deganin ee loo yaqaan bond marketka amba loo yaqaano maxaa la yiraahdaa forex-ka waxa amba ay u amba stock marketka inay khatarta badan leh ama risk stocks-ka waxa loo yaqaan inay ka baxaan oo ay lacagahooga gashadaan meelo stable. Waxaan u soo jeedinayaa qofka shaqeeya ee shaqo stable haysta oo berman ah inaanu shaqadiisa ka tegin, waayo waxa laga yaabaa intuu shaqadiisa ka tago shaqadu tagaana waayo. Talooyinkan u soo jeedinayaa way badan tahay, intaasa ugu muhiimsan oon ku soo koobaya.
Hubanti la'aan ayaa soo food saartay saadaashan bankigu ku dhawaaqay iyo dhaqaalaha hoos u dhacay ee dalkan Britain oo ay dheer tahay lacagta geniga oo hoos u dhacday. Lagama dareemin oo kaliya Britain gudaheeda, laakiin jaaliyadaha dadka ay ehelka yihiin biishada ayaa meelo aad uga fog Britain iyaguna dareemaya dhaqaale xumadan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga V O A toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Are ila nur ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga V O A halkaad uu nagala socotaan dhegaystayaal waa laanta af Soomaaliga V O A Washington. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya oo kaashanaysaa hay-adda qaramada midoobay iyadoo markaasi ka shaqeysa halkaasi iyo maamulka Gaarisa ayaa sheegtay in cudurka daacuunku uu ka dilacay degmada Dhadhaab oo martigelisay qaxooti Soomaaliya xilli dadka cabsi ay soo food saartay xawaaraha uu cudurka ku fidayo qaar ka mid a waxgaradka tuulada Sareedo oo la soo xiriiray V O A-da ayaa waxa ay ka warramayaan xaaladda cudurka daacuunka iyo dadka uu soo ritay.
Laanta afka Soomaaliga V O A waxaa nala soo xiriiray masiibo aad u weyn baa ka dhacday. 14 ruux yaa waxay u jiiftaa cudurka daacuunka la yiraahdo. Gabar Saafiriin Cabdullaahi Cabdila dhahana way u dhimatay 14 jir. Cabashada waxaan ka cabanayna waxa waaye, waxaan la hadalnay wasaaradda caafimaadka, waxaan la hadalnay wasiirka caafimaadka, waxaan la hadalnay waxa la wixii department oo dawladdu ku saabsan oo ay qusaysay caafimaadka.
Waa taa
wax gurmade iyo wax karantiin leh dhammaan helin.
Kuwaas maxaa cadeena idinku ilaa dhakhaatiir ma tihiin, odayaashi dhaqanka tihiin, waaski dadka deegaankaas baa tahay, maxaa cadeenood ku cadeyseen dadku inay daacuun hayaan oo daacuunku wuxuu u baahan yahay ilaa khibrad gaara iyo dhakhaatiir inay sheegaane?
Waxaa noo matay MOH Dhadhaab iyo Kenya Red Cross, waxay qaadeen saxaradii, waa la soo baaray, waa ka loo rabaa la yiri.
Waa tahay,
waxaan ka cabanhaynaa
ha
oo dhibaatada ugu weyne saaka Sareeda ka jirta eh,
ha
wax dhaktar eh oo dadka daaweeye ma haysano.
Wata uwaas haddii MOH-ka waxay ula jeedaa wasaaradda caafimaadka laanteedii ama xafiiskeedii Dhadhaab baa idin yimid hay-adda laanqeerta casa oo idin timid baaritaan baa la sameysaan gartay kadibna waxay sheegeen inay daacuun yihiin. Ma gurmad la-aan baa jiro oo cabashadiinu waxa weeye dadka inay soo daataan ayad ka sii cabsanaysaan mise kuwa hadda joogaaba u baahan bay la daaweeyo?
Wasaaradda caafimaadka markay noo maatay labadii shay ee bini aadamka aasaaska u ahaa dhakhtarna ma haysano, dadkii soo daatayna kuwii horena daawo may helin, kuwii dambana ee saaka hadda afar ruux baa soo dhacday. Saaka waaga aan kula hadlahayo
waa tahay,
dhaktarna ma haysano, daawana ma haysano,
waa tahay
karantiil oo dadkii xanuunka kusoo rita meel lagu karantiilaan ma haysano,
waa tahay.
Marka cabashana wax noo dhiman mala, wasiirka caafimaadka waan la hadalay maxamed cumar sheekh daahil, dadkii in la kala karantiilo
waa tahay. Hadda dadka dhintay gabadhaa moogiyo ma dad kalaa hadda ilgeeriyaad leh?
Afar iyo toban ruux baa ilgeeriyaad loo jiiftaa.
Waa tahay. Xaggee iskugu geysteen oo dadku jiifaan? Ma dee meel baa iskugu geysteen? Mise nin walba gurigiisa ku sakaraada?
Nin walba gurigiisu dhex jiifaa.
Maxay u badan yihiin? Ma caruur baa mise waa waayeelo mise waa rag?
Maya waa caruur baa u badan. Caruur labaatan jir baa u weyn, toban jir baan u yar.
Maxaad isleedahay waad sababsateen?
Qaxootiga dad gaaray iyo hadda midda u badan ahaan hadda u malaynayna ay jirtaa.
Oo qaxootiga waxaa ka jiraad leedahay daacuunkii baa ka qarxay?
Asaa daacuunkaasaa lagu sheegahayaa oo laba qof baa dhimatay, afar baa dhimataa la isku hayaa.
Waa tahay.
Midda labaadna haddee roobna wuu dhacay, dadkana waa iska dad iska dalleeye, musqulo inay dad badan oo musqulo qabinna way jiraan.
Aad iyo aad way dhici kartaa.
Nadaafadda sanitationka meesha nadaafad xumo inaysay iyadana keentana waan malaynaynaa.
Waa tahay.
Dadka noo maaleya dhakhaatiirta ee noo soo gurmaday waa dad gurmadka ku maaleya dad bataalka sareedu dispensary ka shaqeeyo.
Waa tahay.
Ma aha.
Waa tahay. Yaa kaloo kula joogo la hadli karaa ugaas?
Waxaa la hadli kartaa.
Iidhib nin kaloo kula joogo hadduu jiro.
Aadan ibraahim nin la yihahda ayla jooga.
Waa tahay. Iidhib aadanu. Aadan waa ku salaamay marka koowaad, bal maxaad ku biirin kartaa ugaaska arrinta uu sheegayo iyo xaaladda culus ee haata halkaad ku haysato?
Waxaan ku biirin karaa arrinta uu ku sheegayo waa run.
Waa tahay.
Marka dee qaryad baan nahay, meesha aan deganahay cudurka baa ka dilaacay 11 hadda wax gurmad oo saan rabna anaga dee dad Israa'iil baan ahe, waxaan u baahnay inaan xagga dowladda iyo adduunka aan ka rabnay kabaan helin.
Waa tahay. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a waxgaradka tuulada Sareedo oo ka tirsan maamulka Gaarisa ee Kenya oo u warramayay wariyahana v o a Maxamed Faarax Shire. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waa kan Xuseen Xasan dhaqane.
Xukuumadda dan qaran waxay shalay soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii 100 maalin oo ay shaqaynaysay. Waxyaabaha ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah la dagaalanka Al-Shabaab, gurmadka abaaraha, arrimaha deen cafinta iyo Soomaali dunida heshiis la ah. Haddaba waxqabadka xukuumadda ma gaarsiisan yahay intii laga filayay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cali Maxamed Warsame oo ka mid ah indheergaradka gobollada dhexe iyo aqoonyahan Axmed Maxamuud Guuleed. Hadalka waxaa ku horeynaya Cali Warsame.
Dowladdu markii horeeyay dalkeen soo qaban loo dhiibayay, wax loo dhiibay oo dowladnimaha ma jirin, waxaa loo dhiibay jabhad hubaysanay dhex fadhiisteen. Jabhadaas hubaysanay dhex fadhiisteen ay waxay ku talagaleen jabhadaas ay dhex fadhiistay Xasan Sheekh Maxamuud inuu mideeya. Markay jabhadaas mideeyeen ku rafteen, waxay bilaabeen saddex dagaal oo dalka ka jirto ugu weyn yahay dagaalka Al-Shabaab iyo masiibada qaxootiga oo dalka taala, oo Al-Shabaab ka soo carreen xamar kale isugu yimaadeen soo fariisteen. Wabeene dowladdu waxqabadkii 100 maalmo ay qabatay wax ka saayida oon loo qaadan karin bay qabatay, wax weyn bay qabatay. Degmooy ilaa 80 degmo gaaray ilaa ka badan waa laga xoreeyey, oo saacaddan xore laga dulqaado cadowgii. Kow, waxaa kaloo kala dagaalantay dowladdu oo aan la qari karin dhaqaalihii dalka ay ka qaadi jireen, oo ay ku qaadi jireen waddo iyo degaan iyo xamar, ilaha xamar oo dhaqaalihiisa ay ku qaadi jireen. Isbitaalay ka sameysteen xamar gudihiisa, dhaawacay ku daawasan jireen, lacagta ku qaadan jireen dekad airbor, dangu dan qaran intaba gacanta ugu jirta. Intaas oo dhan waa lagala dagaala. Dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa u sheegaya aniga inay dowladda jirta oo hamse boqolka maalmo uu sheegtay yahay jamhuur ee wax lala qabsada oo dowladda loo soo jeestay dowlad xor
een cali waa mahadsantahay haye axmed
haddii aan dowladda waa qayb galo fikraddayda iyo waxa igula aadan horta dowladdu waa dowladdii soomaaliyeed laakiin anigu waxaan ka fiirinayaa waxa markii hore is-abaabulay shacab bay ahaayeen dowlad ma ahayn wixii is-abaabulay dowladdu shacabkii is-abaabulay oo macawisley iyo magacyo la baxay bay ku soo dhex dhacday qorsho dowladeed awal ma jirin markii shacabkii is-abaabulay oo dagaalka uu galay baa dowladdu ay xaggii taageerada iyo soo gashay haddana waa shacabkii waa niyad jabido meelihii la galay waa ciidamadu waa ka soo wada laabteen aad baa shacabku u niyad jabay marka hadee waxaa la rabay dowladdu inay qorsho la timaadaa la rabay shacabkii oo dagaalamayay ay mar u timid markiina ciidamadii way ka soo baxeen niyad jab weyna halkaas ka yimid waxaa la rabay dowladdu iyadoo qorshaheeda militari xagga dagaalka wadata ayaa la rabay inay dagaalka gasho shacabkiina saasuu u niyad jabay hadda halkaas anigu cali waa uga gedisana oo waxaan leeyahay meeshii dowladdu qorsho la imaaday qorsho la-aanay la timid oo shacabkii niyad jabidaan leeyahay marka dowladdu qorshaha soo samaysato ay ku difaacdo dalka
cali sidaa maqlaysid axmed waxa uu leeyahay ma muuqdaan waxqabad la sheego oo xukuumaddu ay soo bandhigto haye
waxaan uga fal celinayaa macawisley wax ma bilaabin ciidanaa wax bilaabay ciidan xooga dalka soomaaliyadaa bilaabay iyo maamulkii meesha ka jiray macawisley dadkii la dhibay oo dhibanayaalka ahay oo waxoodii hantidooda dhacay ahaayeen halkaasay ciidankoodii dowladdoodii ay wax la qabsayn raaceen oo garab galeen ay gacanhun siiyeen dalkii u dhashay dalkeena yiqiinay taasaa laga faa'iday ciidankoodii wax la qabsadeen ciidan la-aani wax abaabuli karaa wax geli karaa ma jiro intaas waxaan ka taabanayaa xagga macawisley alla laga ahaado macawisley waxa wax bilaabay xoogga dalka soomaaliyeed ay ahaayeen maamulka meesha ka jiray saasaa dagaalka lagu bilaabay saasaa lagu wada galay saasaa lagu guuleystay guushana ku socotaa
waa maadsanta cale axmed haye
markii aan laysindhatirayn dadka shacabka oo deegaamada oo gobolka hiiraan ayaa ugu horreeyey cali jaytaa ugu horreeyey marka guddoomiyaha gobolka ugu horreeyey halgankan hadda cusub marka hadda anigu meeshii aan ka hadlayay anigu dowladdiidna ma ahi oo dadka dowladda jecelaan ahay laakiin waxaan ka hadlayay shacabka in la niyad jabsho ma ahan oo mataqaanaay ama macawisley hala baxo ama jamhado gooniya hala baxo kacdoonku markuu kacay ayaa dowladdu soo dhex gashay qorsho ka horreeyey oo dowladeed oo dagaal oo nidaam ma maqal anigu ma jirin haddii ay jiraanna haddee waa wax aan hilmaamay dhegaystayaasha waa ka raaligelinayaa shacab kacdoomay oo macawisley la baxay oo dagaalamayaa dowladdu soo gashoo taageertay wayna ka soo noqotaan ayri markii ay meel fiican maraayaanay ka soo noqoto dadka way niyad jabidaan ayri oo adaa dadku u niyad jabay marka anigu taan ka hadla taasay ahayd ciidan abaabulan iyo qorsho dowladeed ma arag anigu haddana waxaan leeyahay dowladdu waa inay qorshe dowladeed oo nidaamsan oo militari waa inay bilowdaa oo dowlad noogu taho nagu hogaamidaa oo macawisleyda iyo hebelka iyo qabiilka iyo jufheble iyo jamaad heble iyo laga baxaa oo system dowladeed iyo qorsho dowladeed iyo hagis dowladeed waa in la helaa anigu wakaa meeshaan doonayo walaale waa mahadsanta
haye cali warsame
waxqabadkii ay ku dhaqaaqday saddex weji oo dowladdan ku socotay kaamgaraynteedii horeba ay sheegtay saddexdii waa qabatay waana ku guulaystay al-shabaab inay la dagaalamaan dalka sifaynayaan inay rabaan dad heshiisa dunidana la heshiisa saddexdaasaa miiska u saaray dowladda saddexdiina waa ku guulaystay kow shabaab waad u jeeddaasay kula dagaalameen ee ka falceliyeen oo horaan u sheegnay midda labaad dadkii dagaashanay oo qoryaha isku sitay oo gudaha joogay oo tanga isku laayay ayaa isugan heshiisiiyey. Waa labo dowladihii dariska ahay oo colka nala ahay oo nala dagaalay oo kala dhimanay ayadana waa la heshiinay. Saddexdii qayboodba oo dowladdu ku dhawaaday inay wax ka qabanayaan saddexdii waa ku guulaystay. Yaan meel kale loo jeesan saasa loo jeesto dowladdu waa shaqeyday, waa shaqeyday boqolkii maalmood, wixii laga malaysay wax ka badan bay ku dartay.
Axmed, waxaa tiri wax muuqda ma lahan oo xukuumaddu ay qabatay, maxaa is leedahay waxyaabihii laga filayay oo ay ka gaabisay?
Waa mahadsanta walaale Cali, waa mahadsan yahay saaxiibkay dooda igula jira. Waxa weeye horta walaale dowladdu waa dowladdanadii, laakiin waxaan ka hadlayno waa waxqabadka qolkii maalmood oo ay sheegtay waxqabadkeeda ugu horeeyey. Horta waxqabad dowladdu qabatay annagu mayno arag. Dowladaha deriskana markii heshiis dhaco waxyaabo badanaa la isdhaafsadaa, ma aragno wax la isdhaafsaday. Wax xagga nagana ka tegay, xaggoodanana ka yimid. Dadku waa la hormaray. Haddo qof walba wuxuu ku jiraa baraha bulshada. Wixii hal mar wixii la sheego halkaasaa laga wada arkayaa. Qof walba soo gurigiisa jooga iyo goobtiisa shaqada iyo meeshuu marayo. Waxa weeye marka waxqabad halku dhiga dowladdana Soomaali heshiis dunidana heshiis laaday waa waxqabad, waa erey wanaagsan oo taas kuma haysano. Laakiin waxqabadkii dowladda boqolkii maalmood ay sheegtay wixii qabatay aaway ma muuqdaan. Waxa keliya ka muuqda oo loo jeedaa bulshada, haddaan nahay dadka bulshada u dooda ama u hadla, waxa keliya u jeedna waxa weeye dagaalkaas dadka shacabka is abaabuleen oo ay ku niyo jabido ciidamadeedi kala soo baxeen oo qorsho la-aanta baan u jeednaa. Wax kaloo qabatay bal hadda adiguna tuso, waa hebel iyo hebel Cali ha yiraahdo, hana tuso aawe waxay qabatay. Aawe gobol gobol gudbi kara male, gobol walba asagaa tiisii la leecaya. Intaasoo maamul goboleeda la sameeyey, maamul goboleed kasta oo saasay u leecayaano wixii oo dhan wax xuduudo weli lama samayn, nidaam lama samayn. Waxqabad tajibal oo la taaba karo saaxib uma jeedno. Waxaa dowladda laga rabaa inay waxqabadkana tusto. Dowladdu waa dowladdanadii horaan u sheegay, laakiin waxqabadkii ma leh, waxqabadka hana tusto. Aad baa u mahadsanta.
Dood waa soo gabagabeynayna, min hal daqiiqo ayaan idin siinayaa. Cali Warsame, adigaan kugu horeynaya. Waxaad tiri boqolkii maalmood oo xukuumaddu ay jirtay wax wanaagsan ayay qabatay, maxaa laga fili karaa mustaqbalka dhow ama inta dowladdu muddo xileedkeeda ka dhiman?
Waa ku soo koobayaa, waxaan kuu sheegayaa walaalkay Axmed waa mahadsan yahay, si fiican buu u jawaabay, waana ku garab taaganay aragiisaas, hadda ma xuma. Laakiin waxaan u sheegayaa oo idiin sheegaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dayax lama qari karo, dayax ma qarsoon, lama qari karo dayax. Xaqiiqda dowladdu waxay qabatay boqolka maalmood sheega wax weyn bay qaba, saddexday ku shaqata katana waa qabata, haddana horey u socotaa. Waxaan leeyahay marka aniga dowladda ha la raaco, warkeygu waa dowladda ha la raaco, dowladda ha la raaco, ha lala shaqeeyo. Haddaan lala shaqeeyo waxba ma soconayaan. Hal qof kaliya far kaliya fool ma dhaqdo. Wasaaraha iyo madaxweynuhu waxba maayaan. Boqolka maalmood ay sheegteen afarta sano oo ay leh mandeedka ay haystaan, haddaan lala shaqeeyo waxma qaban karaan. Waa in lala shaqeeyaa, dowladdu waa in lala shaqeeyaa. Waxa ay tagtay waxa loo diiday horaan kugu sheegay, dowladda ha lala shaqeeyo, ha lala shaqeeyo.
Waa maadsanta Cali Warsame. Haye Axmed Maxamed Guleed, ugu dambeyn
horta gabangabadii waxaan ku soo gabangabeynaynaa dowladdu waa dowladdanadii, laakiin waxaan dhaliilsannahay waxqabad la-aanta iyo qorsho la-aanta wey. Waxaan dhaliilsannahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba. Waxaan talo ugu soo jeedinayaa dowladda Soomaaliyeed inay qorsho samayso, qorshahaasoo lagu difaacayo dadka iyo dalka. Kulleyba qorsho la-aan maahan. Ugu dambeyntii gabangabadeyda aniga iyo dadaarankayga waxa weeye shacabkan soomaaliyeed 30 sano in ka badan oo dowlad la'aan soo ahaa, hadba dowladdii la soo yagleelo tabar ma laho, xamar ma soo dhaafto. Saas bay ahayd oo wax oo lasoo maray waaye. Laakiin hadda dowladdan waxaan uga fadhinaa maadaama aysan ku meel gaar ahayn inay xeeladeeda iyo qorsheheeda iyo hagisteeda dowladnimo soo bandhigto si shacabku ugu qanco. Waa inay soo bandhigtaa qorsheheeda dowladnimo iyo difaac inay soo bandhigto waaye. Haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed wax aan ku faraxno oo mataqaanay ku sheekeyno oo mataqaanay ku shaqo galno hanoo soo bandhigto, aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana waxaad ku dhawaataan xubinta wargeysyada. Waxaa wadajir usoo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Zahra Cidle.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdona waxa idinla socodsiinaya Sahre Iidla Nuur iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayna ku bilownay Sahre wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa maxkamad ku taala London oo 4 nin oo tuug ah ku xukuntay xarig dheer kadib markii lagu helay dembi ah 400,000 oo giniga Ingiriiska ah inay ka xadeen baabuurta lacagta bangiyada loogu qaado.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay 4 nin ayaa isticmaali jiray baabuur qaaliya oo ay xadeen iyaga oo ku dhici jiray baabuurta lacagta qaada bilihii u dhexeeyey May 2018 ilaa November 2019, kuwaasi oo ay ka dhaceen magaalooyinka London iyo Oxford iyo magaalooyin kale. Nimankan ayaa bedeli jiray taariikhda baabuurta ay xadaan. Booliska magaalada London ee qaabilsan tuugada ayaa nimankaasi muddo dheer si qarsoodiya u daba socday, iyagoo ilaalin jiray taariikhda baabuurta ay wataan iyo xogta telefoonada ay isticmaalayaan ama ku wada hadlayaan. 6 ka mid ah burcadan ayaana hore loo xiray, halka iminkana 4 kale maxkamaddu ay dembiyo ku heshay.
Sahra ay wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee kale ee la yidhaahdo The Independent, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin Ingiriis ah oo ka shaqeeya safaaradda Britain ay ku leedahay magaalada Berlin ee caasimadda Jarmalka oo qirtay 8 dambi oo la xiriira xeerka sirta rasmiga ah kadib markii lagu helay inuu warbixin xasaasi ah oo waxtar u leh ruushka Moscow u gudbiyey. David Valentin Smith oo ku nool magaalo la yiraahdo Potsdam markaasi ku noolaa waxa uu ka shaqeyn jiray ammaanka safaaradda Britain ay ku leedahay magaaladaasi Berlin. Waxaanay booliiska waddankaasi u soo gudbiyeen Britain sanadkii 2021 bishii August kadib markii ay in muddo ah xabsi ku hayeen.
Cabdixaafid oo ninkan oo da'diisu tahay 80 jir waxa uu qirtay 8 dambi oo basaasnimo ah. Xaakinka kiiska gacanta ku haya ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in uu fasaxayo in ninkan dembiga loo soo xiray warbaahintu baahiso kadib markii uu maxkamadda ka noqday kiiska 3aad ee loo haystay ee aanu qiranin. Ninkan ayaa maxkamadda Old Bailey ee magaalada London waxa ay ku qirtay in uu warbixin ku saabsan shaqaalaha dowladda Britain uu gudbiyey nin jeneraal ah kana tirsan safaaradda Ruushka uu ku leeyay magaalada Berlin bilihii u dhexeeyey October iyo December ee sanadkii 2020. Waxaa kale oo qirtay 7 dambi oo kale oo kala ahaa warbixino waxtar u leh cadowga. Warbixintan waxaa ku jira qaab dhismeedka ay u dhisan yihiin safaaradaha Britain ee magaalada Berlin.
Sahray baaritaan lagu sameeyey qalab iyo mobile uu sitay ayaa laga helay warbixin ah codsi uu ugu gudbiyey diblomaasi Ruush ah in uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo ninkan oo la sheegay inuu ku noolaa Berlin nolol kharash badan ka baxdo. Ayaa la sheegay inay ku kaliftay inuu ficilkaasi basaasnimada ah ku kaco iyo cara uu u qabay shaqaalaha safaaradda. Waxaana dabeecsanaan u muujiyey Ruushka qareenka difaaca iyo ninkan basaasnimada lagu soo oogay ee dembigana lagu helay ayaa sheegay in dacwada xeer ilaalinta iyo sababta ninkani dembigan u galay ay wax weyn ku kala duwan yihiin tan iyo intii dagaalka ruushka iyo ukrain bilaabmay. Wadamada reer galbeedku kor ayay u qaadeen ilaalinta safaaradahooda iyo xogaha sirta ah. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni. Waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Sahra Idla Nuur iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay ilaali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil Isaare Cilo Nuur ayaa ahaa inuu soo jeedinayay barnaamijka wargeysyada. Haatana aan bal ku wada nasanno heesta Makay, waxaa qaadaya La Foole. Makay uu qaadayay maxamed xasan xuseen lafoole waxay ugu dambaysay idaacaddeena caawiyo dunida intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal dhammaantiinba waxaana leeyahay nabadgelyo.